Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Reede on käes, taevas on sinine ilmateade. Lubab grillimist nii vastavatel vahenditel kui oma ihugi. Eks see nädalavahetus võib tulla päris soe, tõenäoliselt nii lähebki ja näis, mis edasi tuleb. Täna nähtud uudistest. Noh, kohe hommikul vara hakkas nagu päris huvitav. Esimene pealkiri pani kohe muigama. See oli selline. Kalevi boss Ivar Valdma. Säilitaksin kogu koosseisu. Aga jätkamine sõltub riigist. No jutt on muidugi spordist ja eks seda lauset võiks jätkata nii, et riigikogu muidugi hääletaks selle poolt, et võistkonda määrataks erakondade esinumbrid. Aga et keegi peab palli mängida ka oskama, siis on tulevik tume, sest ei tea, kuidas riik suhtub niisugusse asja, kuhu ei kõlba isegi erakondade, parlamendi erakondade esinumbrid. Ja ega teinegi infokild targem olnud. Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk esimeses kvartalis 966 eurot ja brutotunnipalk 6,02 eurot ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tõusis keskmine brutokuupalk 7,3 ja brutotunnipalk 6,9%. Jätkaksin seda lauset nii. Lihtsurelikud seda tõusu muidugi ei märganud, aga ülemused tundsid mõõdukat muutust. No, targematest asjadest veel nii palju, et Ida-Tallinna keskhaigla juhatus kinnitas 19. mail uued parkimistariifi Tallinnas Ravidenav 18 üksuse külastajate parklates. Nii et kui keegi peaks Ravidenav 18 üksust külastama ja külastajate parklasse minema, siis arvestage, et päevapileti hind tõusis ligi 2 korda. Tõsi, alles 1. juunist. Kõik sellepärast, et seal oli parkimine liiga odav. Isenesest panete tähele. See, et sa jääd oma autoga seisma, auto peale on sul täielik õigus, see on sinu püha eraomand, no maksustatud ka muidugi igat pidi. Sa pead maksma selle eest, et jääd seisma. Just nagu see, ma ei tea, lahendaks olukorra. Parklad täis, autod seisavad ja kui nad maksavad selle eest, et seisavad, kas nad seisavad siis paremini? No ei tea, igal juhul niisugune äri on välja vaeldud. Üks hulk vahendab seda, maksab riigile selle vahendamisõiguse eest. No võiks öelda lausa, et altke maksu või linnale või kurat teab kellele. Ja nöögib oma kaaskondlasi muide. Heas küljest veel nii palju, et teile sai räägitud siin Nõva perearstist, kes oma internetist ilma ja internet on nüüd tagasi. Tõsi, odavam Nõva perearst sai interneti pulga ja selle pulgatasu on 7 eurot kuus, kui eile oli jut selles, et nii kallist asja nagu 30 eurot kuus ei saa lubada. Ei no kokku hoidma muidugi peab, aga kui Nõval on 30 euro pealt vaja kokku hoida perearsti arvelt, siis tõepoolest veepuudus teatud Sahara piirkonnas kinnitavad kirjad, millele on mark peale õmmeldud. Jätsin meilega välja ühe uudise, mis iseenesest oli uudis, ilmselt provotseeriti siin ründama konkreetset kodanikkusest. Tegemist on Keskerakonna esindajaga, Ma ei ole veel teema juurde näinud, aga kannatage natukene, küll ma jõuan teema juurde ka. Loodeti, et milline siga, milline lurjus, vaata, mis ütles. Inimestel on ju tugevad refleksid, mitte, et ma ise nüüd hirmsasti keskerakonda või mõnda muud erakonda armastaksin, hoiaksin ja nii edasi. Ei, aga küsimus on põhimõttes ja küsimus on ka palju kirutud interneti kommentaatorites, kelle ja tase kipub ühtlustuma, no sinna, kus ta ei peaks ühtlustuma, aga ometigi on see tegelikkus. Mõned päevad tagasi kuulutas nimelt Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid välja niisugused asjad. Kutsun inimesi üles loobuma Swedbanki teenustest, kuna hoolimata hiigel kasumis sulgevad nad panga kontoreid suutmata tagada inimestele olenemata sissetulekutest juurde pääsu panga teenustele. Eks selle lause oleks võinud ju tükk maad lihtsamalt ka öelda, aga ega siis selle positsiooni peal inimene ikkagi linnavolikogu esimees või mis ta seal oli, ei saa ju öelda lihtsalt. Suutmata tagada inimestele panustamisvõimalust panga kaartide hooldust taristu vasakusse serva, sest vasakpoolsust, parempoolsust trillalla trullalla, aga ta kutsub üles loobuma Swedbanki teenustest. Eks see esimene pääsub ka ole? Varem või hiljem peab ikkagi nagu nii oma raha peale üle minema, sellepärast, et võõrast raha on siit nii palju juba välja lüpstud, et vaja oleks see teema tõesti lõpetada. Haapsalu ettevõtjad on Swedbanki käitumist juba mõnda aega hukka mõistnud, niimoodi ütles kodanik Karilaid, viidates panga otsusele lõpetada Haapsalu kontoris sularaha tehingud. Ja ütleb ta nii, et seetõttu kutsun kõiki inimesi lõpetama oma leping Swedbankiga ja üle minema mõnda teise panka. Swedbank, nagu ta ütleb, on ülikasumeid teeniv ettevõte, ega selle vastu vaielda ei saa, tõsi, ülikasumeid saab ka varjata laenude ja tonte ja mis nippidega, ei ole ise spetsialistaga kuskilt ma iljuti lugesin. Ja herr Karilaid ütleb, et seda hämmastavam oli Eesti Panga soovitus maksta läänlaste maksuraha Haapsalu filiaali hoidmiseks Swedbankile juurde. Et kui te tahate, et teil pank on, siis varjatult tõstame teenustasusid selle eest, et me siin oleme. See on tõepoolest ikka, võiks öelda, et keegi on midagi manustanud. Või panustanud klaasi ja siis manustanud või panustanud venoosesse manustusse. No võib öelda muidugi veel hullemini, aga kurrat temaga. Aga Karilaid ütleb, et sularahatehingute lõpetamine Haapsalus on pangandusprobleemide jäämäe tipp. Eurokampaania sõnumid on kandidaatidel siiani olnud teise järgulised. Mitte oma soo iharuse legaliseerimine ega Venemaale vastandumine pole Eesti ühiskonna konna silmad, vaid kommertspankade võim, mis oma pädevuselt ületab meie ametkonna ja poliitilise tasandi. Jälle see lõpulause on niisugune, et päris täpselt ei saa arugi, kes nüüd kellele kuhu väänas ja miks, aga jah, kommertspankade võim hakkab muutuma, nagu me aru saame, võimetuseks, järelikult pole siit suurt enam midagi välja lüpsta, kuigi nagu me kuuleme, keskmised palgad tõusevad, majandus kasvab, kriisis täna hommikul tulime kindlasti jälle välja ja me ei ole kunagi kriisis olnudki. Ja muidugi herr Karilaid tõi peale Swedbanki kärpepoliitika näiteks ka Nordea panga võidu riigi kohtus maksu ja tolli ameti üle. Lause niisugune, pangad riisuvad meie ühiskonda ja on riik riigis. Poliitikud on muutunud pangandusringkondadele järele lohisejateks. Seaduse tõlgendus on finantsiliselt tugevama poole kaldu. See peab muutuma. Jah, aga meil on õigus riik ja kellel on rohkem raha advokaatide palkamiseks ja kes saab palgata tublimad ja kallimad advokaadid, sellel ongi õigus, sellepärast, et ega õigusriigis rumala advokaadiga asju ei aeta. Niimoodi ongi need lood, nii et ärge imestage midagi. Nüüd siis selle juurde, mis tekitab meil pisukes segadust. Noh, kas ta nüüd tekitab või ta ei tekita, ühes küljes peaks ta meie jaoks tähtis olema, aga teises küljes, vaata seal Ukrainas jälle ja nii edasi. Aga riigiprokuratuur saatis eile hommikul laiali pressiteate, milles siis öeldi, et 4 teabeameti tööga seotud ametniku kahtlustatakse, selle koha peale peaks panema pika piiksu, sest oleks võinud öelda ka moosi varguses tava kodanike maha jäetud riiulitelt. Kahtlustatakse, võeti vahele. See ilmselt on nagu fakt. Millal vahele võeti täpselt, kes seda teab, eks siin hakkab ju see peale, mis käib riigisaladuse ümber, et mitte öelda hämamine. Aga fakt on see, et 4 teabeameti tööga seotud ametniku kahtlustatakse, kutsuti kokku pressikonverents. Õhtuleht annab meile teada, et teabeameti peadirektor Rainer Saks ja kapo juht Arnold Sinisalu olid kui patriootlikud kaksikud. Mõlemal mehel must ülikond, valge särk ning sinine lips. Avalikustati kahe vahele võetu nimed. Sergei Bustrov teatud ringkondades on ta vist tuntud ka kui Rene Kask ja endine kapo jurist Välisministeeriumi diplomaatilise osakonna peadirektor Pavel Kotkin. Mõlemad olid teabeametiga seotud olnud pikka aega. Eks need lipsud, jah, eks need ülikonnad, sinimust-valge kombinatsioon tõsi, võiks öelda, et ega see lipsud on nüüd klassikaline ka ei olnud, noh, Pantone kataloogile ta vast lipuga võrreldes ei vastanud, aga viide küll. Tuleta meelde, et kunagi aastate eest 1994 kuni 1999 toimis, töötas, tegutses Eestis niisuguse kolmetähelise ühendiga nimetatud grupp nagu SOG. Ma ei teagi, kuidas seda tollal hääldati, ei tule nagu kuskilt meelde, spetsiaalsete operatsioonide grupp. See oli niisugune eri üksus ja selle SOG-ga või SOG-ga, et mitte, noh, võiks SOG-ga, SOG-ga olid seotud, kes? Johannes Kert ja Sergei Bostrov. Kolonel leitnant Jüri Kadak on öelnud, et eri üksust juhtunud Bostrov oli ja võibolla on siia maani Johannes Kerdi eriline usaldusisik, mille peale ma ei taha kuidagi öelda, et ütle mulle, kes on su usaldusisik. Ja ma ütlen sulle, mis kell praegu on, ma ei hakkagi ütlema parem. Jah, alates 1. veebruarist, oli see nüüd 2008 vist, on reservkindral leitnant Kert kaitseministeeriumi nõunik, mis nõuda annab, tont seda teab, vaatame, mis edasi saab. Omal ajal juhtis jah Bostrov kaitseliidu teist osakonda ja eks ta tegi siis koostööd välisteenistusega ja Kerdi kaudu muidugi ja siis lõpeb see jada ilmselt Kadriorus. Variante, kellena Bostrov teabeametis töötas, neid on ka natukene. Võiks välja pakkuda, eks ta võis olla nagu peadirektori nõunik või diplomaatilise kaitsebüroo juht või tont seda teab. See SOG muide sai võrdnemisi õnnetu ja ogara lõpu, kui oli üks tegelane Indrek Kolm, kes võttis oma ametirelva ja läks reipalt röövima. See oli 1999, kui selle SOG ülema kohusetäitja Indrek Kolm püüdis röövida koos kahe kaasosalisega. no nii 75 kuni 80 tuhat krooni kolmelt Võrumaa mehelt, kes olid tulnud Holmilt traktorit ostma. Ja röövi käigus sai Holm haavata õlga ja pähe. Arvatavasti tulistasid Holmile kogemata kuuli pähe tema enda kaaslased siis, kui rabelemiseks läks. Hakkas tema ju autojuhiga läbi esiakna kähmlema ja siis nii juhtus. Järgnes kooma, koomast tuli ta välja, aga mõistus jäi kaugesse lapsepõlve. Ja pärast seda siis see SOG likvideeriti. Muide, Enn Tarto ütles 1999. aastal Riigikogu ees esinedes, et Mõstrov ja veel paar eriüksustega seotud meest on juba okupatsiooni ajast tuttavad isikud, kes teenisid truualamlikult okupatsiooni võimu. Truualamlikus aga, nagu me teame, on tihti peale karjääri alus ükskõik mis riigi korraga. Aga jah, sinise lipsuga Rainer Saks, sinise lipsuga Arnold Sinisalu, siia juurde võib muidugi lisada, et sinise lipsuga peaminister Taavi Rõivas ütles valitsuse pressikonverentsile, et teabeametis päevavalgele tulnud võõra vara suhtes suures mahus omastamise ja riigisaladuse, nagu ma ütlesin eile, ebaseaduslikus avalikustamises kahtlustamine on kahetsusväärne uudis, aga hea, et siuksed asjad välja tulevad. Mille peale võiks öelda, et kui nüüd teha loetelu, kus kõik niisugused asjad välja on tulnud, igasugused riigireetmised. Ma ei räägi riigipöörde katsest, aga riigireetureid on olnud ikka mitmel pool. Jääb üle ainult imestada, miks siis, kui räägitakse, kui hea on selle asutuse enesepuhastusvõime ja kui hea on teise asutuse enesepuhastusvõime, kui riigireeturil leitakse, et ministrite hulgas jah, ei ole veel leitud. Ja kui jutleks siniste lipsude peale, siis mulle meenub, et peale teabeameti peadirektori ja kapo juhi on siniste lipsudega ka nii praegune peaminister Taavi Rõivas kui eelmine Andrus Ansip. Miks ei ole viimasel ajal Ansipist midagi suuremat kuulda? Ikkagi nagu peaks teine ka kandideerima kuskil, aga ta on vist kõikidel debattidel nagu nulli saanud, et ei ole midagi välja toodud, mida tema kõik vägevalt ütles ja nii edasi. Võibolla kuskil muidugi on ja võibolla mõned teavad, kuidas ta säras, aga laialdasemat kajastust nagu ei olegi. Variant B, ta on kohale määratud ja tal ei olegi vaja seal debattvõjumattides eriti teravas seltskonnas koorilauluga tegeleda. Muidugi selle praeguse purrakaga, mis siis toimus, et väidetavalt varastati midagi natukene ja väidetavalt reedeti midagi natukene, kellele ei ole teada, sest see on riigisaladus. Siin jääb üle ainult mõelda, mis asi siis nüüd ajakirjandusele et söödeti. Neljast kahe nimed on avalikustatud. No ei ole tükka aega vaadanud ekraani. Ei tea, kas võibolla kaks tükki on veel avalikustatud, aga kui alguses kahe nimed avalikustatakse, siis on nagu on. Tundlik teema, luure, kaks nime, võtke need ja lõrisege ajakirjanikud, aga selle peale mina ütleksin küll, et eks me ole kõik kunagi teatud olukordades vasaku jalaga pette liigutusi teinud. See võib olla tõsi, aga see võib olla ka kõige lihtsam bluff. Varastasid nemad moosi külanaiste riiulilt ja ai ja muuhulgas lobisesid riigisaladusi. Väidetavalt muidugi rahapandi tuuri ka. Räägitud on võrdnemisi moka otsast paarisajast tuhandest, no teete paar sada tuhat, see on ikkagi pisikene summa, see nagu ei oma tähtsust ja nii edasi. Ei tea, eks see millegagi kuskilt kuidagi peaks jätkuma, aga üldiselt kui on juba mantra osaks öeldud riigi saladus, ei tule siit suurt midagi. Eile võtsin veel ühe vägeva uudise välja, mis peaks nüüd tegema rõõmu kohe kümnetele, et mitte öelda sadadele ja et mitte öelda tuhandetele inimestele. Valitsus kiitis eile heaks enam kui 1 miljardi euro suuruse eelarvega maa eluarengu kava aastateks 2014-2020, mis seab sihiks Eesti põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmise ning maapiirkondade ettevõtluse arendamise. Miks ma selle teema välja võtsin? Sellepärast, et ma olen nagu neid lauseid kuulnud. Miljardid eurot muidugi ei ole kuulnud, aga et konkurentsivõime peab olema kapsas ja kartul, peavad konkureerima lill kapsa ja peediga. See tõstab põllumajanduse konkurentsivõimet. Muide, mida põrgud see lause tegelikult eesti keeles tähendada võiks? Ma saan aru, see kõik kõlabki juba nagu eesti keel, aga mitte õhkagi ei saa aru. Ma kordan lauset. No see, et valitsus kiitis eile heaks, see on arusaadav. Enam kui 1 miljardi euro suuruse eelarvega, miljard eurot eelarves, sellest saab ka aru, maaelu arengu kava aastateks 2014-2020. Vot nüüd algab minu jaoks segadus. Mis maaelu see on, mis ilma selle miljardita nagu, ilma eelarveta nagu? Ühel hetkel võibolla on tervel planeedil vaja hirmsasti palju saada marslastelt raha, et olla siin planeedil konkurentsivõimelised. No ei saa mina aru, lööge võima. Ja see maaelu arengukava seab sihiks Eesti põllumajanduse ja toidu tootmise konkurentsivõime tõstmise. No nagu ma siin varem juba natukene lõõpisin, mis tähendab toidu tootmise konkurentsivõime? Põllumajanduse konkurentsivõime raske masina ehitusega või? Või mida? See on nagu mingisuguse raha pööritusmehanismi loomine ähvardades, et kui seda pööritusmehanismi nüüd ei loo, kärvate kõik nälga. Tehniliselt see tähendab, et makstakse miljard kellelegi kuhugi kuidagi ja kartul kasvab edasi. Ei ettemini, ei sitemini, lihtsalt kartul nüüd kasvab. Teda kasvab võibolla koguni nii palju, et kõike pole vaja ära koristada, kuidas mädaneb. Tulemal aastal on rammusam koht. Ei saa mina aru. Lugesin mina seda maaelu edendamist, arendamist, panustamist miljardiga edasi. Nägin ma eile õhtul ka herr Padari väsinud ja kangelaslikust võitlusest tulnud nägu, mis ütleb, te saate ju aru, et see on väga tähtis. Väga veenvalt öeldud. James Bond tuli meelde. Aga maaelu arengu kavas on 24 meedet. See on perioodi 2014-2020 peale. Ja need keskenduvad neljale põhiteemale. No ma olen ikkagi linnaelukas ja ma ei pruugigi sellest aru saada. Aga mis asi on üks põhiteemadest? Uute kasvuvõimaluste leidmine läbi teadmussiirde, nõustamise ning teadus- ja arendustegevuse. Tegevus. Mida siis tehakse? Siirdatakse teadmust kartulite vahele või? Nõustatakse peedi kasvu? Või öeldakse, et jäta nüüd traktor seisma, tule loengule. Me räägime sulle, kui tähtis on teadus- ja arendustegevus sel ajal, kui sa ja nii edasi. Üks põhiteemadest maa elu arengu kavas on investeeringud põllumajanduse ja toidu tootmise uuendamiseks. Nii palju, kui ma aru saan, siia maani on traditsiooniliselt ikka kartulit uuendatud ka igal aastal. Pannakse uued maha ja siis, kui nad on tükka aega maas olnud, võetakse neid tükkmaad rohkem üles ja järgmisel aastal uuendatakse jälle. See järgmine põhiteema, see on natukene hirmu äratav. Põllumajanduse keskkonna mõju vähendamine. No selle koha peal võib iga üks oma võigast fantaasiat kasutada, aga põllumajandus ei tohi mõjutada keskkonda. Võibolla ministeeriumis, aga võibolla põllu peal, kurat seda teab. Ja neljas teema, maapiirkondade elujõulisuse tagamine läbi ettevõtluse mitme kesistamise ja kohaliku algatuse. Kohalik algatus on niisugune, et selle sama kartuliga algatab inimene ise, tõsi mitte väga tihti, aga kui tal anda raha, siis ta võib kohe iga nädal paar korda kartulid maha panna ja nädala lõpus üles võtta. See on mitmekesistamine ja kohalik algatus ja nii edasi. Ühesõnaga jälle on toodetud virnpabereid niisuguste häälitsustega. Hea küll, panen käe südamele, ütlen, mina siin lollitan natuke. Aga minge ei lugege see möga mõnele põllumehele ette. Vaadake, kaua ta vastu peab ja igaks juhuks hoidke 2 meetrit distantsi. Mõni on äkk vihaga ja pärast tuleb hakata arutama teemat, kuidas põllumehele amnestia anda, sest keegi peab kartuli ka maha panema. Ja nüüd läheb see MAK 2014-2020 koos kõlastamisele Eesti põllumajanduse asjatundjate ja peaspetsialistide juurde Euroopa komissioni, kus ma ei hakka nimesid nimetama, aga igal juhul erakondade esinumbrid hakkavad seda lehitsema ja mis nad seal juures ütlevad. Ja need läbirääkimised võtavad aega kuni 6 kuud. Jumal tänatud, et nad selle aasta kartulit reguleerima ei hakka, sellepärast, et 6 kuu pärast on juba lootusetult hilja. Esimesed toetusmeetmed on kavas avada 2015. aasta alguses. Ja need on siis 2014. aasta arengu kavas. See on siis nagu porgand, et ärge veel kärvake 2015, hakkame teile miljardit jagama, saate plaastreid osta. Ei saagi aru, mida toetatakse maad, elu või raha pööritamist. Aga no nii nad teevad. Muide, eks eilse teema mõningaseks jätkuks võiks võtta ühe varasema artikli. Ma momendiks peatun selle peal. Rääkisin eile sellest töövõime reformist, mis on ka niimoodi, et ei tea täpselt, mida tegema hakatakse, aga teada on, et 500 töötajat või noh teenistujat tuleb juurde võtta, et nende maksudega suurendada maksulaekumisi eelarvesse 180 miljonit tuleb kuskilt saada, aga mida nad tegema hakkavad, seda ei tea. Tiina Kangro on sel teemal vist lausa nädal tagasi sõna võtnud, aga jah, tema jutus on ka võika võitu alge, aga selle eest aus. Tema pealkiri oli töövõime reform, millest võidavad eelkõige abistajad. Ja enamalt jaolt niimoodi on. Vaadake, kui palju meil on igasuguseid kaitsvaid ja edendavaid organisatsioone, mis muud kui aga tegelevad. ja mille töö vilju me ei näe mitte kunagi. Nii kui projekti raha tuleb, nii hakatakse kisama, kui palju meil ikka naisi pekstakse ja kuidas meil ikka on varjupaikasid vaja või kuidas ikka koolides kiusatakse nii, et kivi ei jää kivi peale. Ja kui projekti raha käes on, siis tekib sügav vaikus, ilmselt sõidetakse kuhugi Egiptusse või noh, Egiptusse praegu ei sõideta, võibolla Bahama peale koguni kogemusi vahetama ja väljasõiduistungeid pidama. No nii hull see asi muidugi ei ole, aga piltlikult öeldes, jah, kui raha on käes, siis tekib, me oleme oma tegevust õigustanud. Aga Tiina Kangro kirjutab niisuguse lause. Mingeid meetmeid, mis motiveeriks ettevõtteid võtma ühe tavalise töötaja asemel tööle, kolm probleemset või kolm ette arvamatut ja pidevat juhendamist vajavat töötajat, reformikava ei sisalda. Ometigi just seda tahetakse. Ja omas kogemusest ma võin öelda, et parem kolm töötajat puudu kui üks ülearu, sest see üks ülearune käib ja plagiseb ja segab kõiki nii, et tema mõju kollektiivile on lausa laastav. Ja muidugi Tiina Kangro ütleb siin ka lause, mida peab kordama. Panustatud on üksnes tööandjate suurele teadlikusele ja vastupandamatule soovile palgata erivajadustega tööjõudu. Tal on selle koha pealt raudselt õigus ja iseenesest on see teema ka niisugune, et ei oskagi öelda, kas seal on mingi väärtus või ei ole mingit väärtus või on ta samasugune asendustegevus nagu tingel-tangel siin selle nii nimetatud homoseaduse ümber, mis näiks olevat tõesti Eesti püsima jäämise alustala. On ju üldiselt teada, et kui võetakse vastu loll seadus, siis selle lolli seadust ei täideta või leitakse tee, kuidas sellest mööda minna. Ja kui on mingi asi, mille kohta seadust ei ole ja on hämarala, mis võib osutuda kasulikuks, siis on targem lihtsalt luba küsimata tormata ja kui läheb kisaks, siis palkad advokaadi ja tuleb igal juhul odavam, aga asi on tehtud. Praegu ka. Mis siis on targem, kas palgata terve hulk 500 inimest? Kulutada 180 miljonit selleks, et rappida natukene neid töövõimetuid või kuidas seda võtta. Kas see annab mingi tulemuse? Ma arvan, et tulemus on umbes sama, mis talendid koju. Paar tükki võibolla tuli, aga see raha raiskamine meelitamise peale, see oli küll idiootsuse tipp. Autorile peaks andma mingisuguse turaka medali selle eest. Täna meil, nagu me kõik teame, on juba 24. Rajab 1435 või 23. mai 2014, ehk siis 23. juar 5774 või 23. lehe 60227 ja Juliuse auks nimetatud päev on 2.456.810. Ja just nimelt täna 1701. aastal poodi kolmandal katsel piraadikapten William Kidd. Ei tea, miks need kaks esimest katset tuntsu läksid, aga noh, nii juhtus. Ja eks neid juhtumeid ole teisigi meenus praegu üks salvestis. See on YouTube'is ka üleval, mis moodi patrioodid hukkasid. Vaanatsi, ka ikka mitu korda järjest, kord oli köis liiga pikk, nii et kui luuk lahti tehti, jäid jalad maha ja midagi ei juhtunud ja nii edasi. Aasta 1916 oli niisugune aasta. Talurahva pärisorjusest vabastamise 100. aastapäeva üritused jätkusid. See üritused algasid eelmisel päeval juba. Tallinnas olid heisatud lipud, kirikutes peeti jumalateenistusi, vabrikud seisid ja toimus suur tuletõrjeparaad. No tuletõrjeparaad on niisugune asi, et ei tea, kas tänapäeval neid asju ongi võimalik läbi viia, neil ju... tuletõrje ülemuste paraadi saab läbi viia, ja saab küll. Tallinna linnavolikogu pidulikul koosolekul otsustati püstitada Aleksander esimesele ausammas. Vaat siin on ka pisukene vastuolu. Ühes küljest on jumala teenistus, et tänatakse jumalat, ja teises küljest Aleksander esimene saab ausamba. Vähemalt plaanitakse. Ei teagi, kumb siis see nagu vägevam oli ja kumb selle asja siis tegi, aga noh, tõenäoliselt. Igal juhul Aleksander esimese ausamba jaoks eraldati 25 000 rubla. Taheti nimetada Eesti kunstiseltsi käsitöökool Aleksander esimese kunstkäsitöökooliks. Ma ei tea, kas seda uuriti, kas Aleksander ise ka mingit kunstkäsitööd oli teinud, aga noh, eks see ole ka. Meie ajal praegu see ju kajastub selles, mida ma siin lõõpimisi ütlesin saate alguses, et määrata korvpallikoondisse erakondade esinumbrid. No platsile nad ei lähe, aga varumeestena võivad nad silmad punnis ja aigutades istuda küll. Aga see Aleksander esimese kunstkäsitöökool taheti võtta täielikult linna ülalpidamisele. Nii et mõned vandenõuteoreetikud võiksid öelda, et kurraadi Savisaar juba Aleksander esimese monumendi ajal või umbes niimoodi. Eks see munitsipaalvärk on muidugi ka, mis siin tehakse. See on väga kahe otsaga värk. Ühes küljest propagandistlikult jätab see hea mulje, aga teises küljest on ta nii loilakalt ellu viidud, et tõesti kõige madalamad instinktid poevad minugi vanast hingest välja. 1949. Eesti NSV valitsus keelas taludes palgalise tööjõu kasutamise. Edasi järgnes siis, mis järgnes? 1934. aastal, kui tulla natukene ette pole kõmmutati maha pangaröövlid Bonnie Parker ja Clyde Barrow. Nendest on filmegi tehtud ja muidu kihvt. Ja 1945. vahistati ajaleheder Stürmer väljaandja Julius Streicher. No teda kolgiti Nürnbergi raames ikka päris rõvedalt ja noh, need kirjeldused, kuidas see neetud natsi ussike ikka vingerdas, neid võib siit sealt lugeda saada, aga noh, see on mitteametlik kirjandus, seda tegelikult ei olnud, sellepärast, et no, ma ei tea, mille pärast. Ja Heinrich Himmler saadeti ka just sel sinatsel kuupäeval teise ilma, nii et kärin taga legende temagi lahkumisest oli muidugi palju, et tema, ma ei tea, tõmbas oma lamba välja, seal sees oli tsüaniidi ampull ja siis tema suri ära 2 tundi enne seda, kui ta oleks maha löödud või tont seda teab mida kõike. Igal juhul hambakaart sellist võimalust ei näidanud juhtumisi, midagi sealt siiski leiti, tema laiba ümber käis ju päris korralik tingel tangel. Aga Himmler oli siis SS juht ja tegelikult, noh, samal ajal muide veel täiesti ebaseaduslikult rahvusvahelise õiguse vastased vähemalt tagandati ja vahistati Saksa riigi valitsus. No jah. Eks Himmleriga oli muidugi probleeme palju. Selge oli see, et ega tema reeturiks hakata ei kavatse. Sündinud oli ta Raimond Valgrega samal kuupäeval ja kummalisel kombel samal kuupäeval 7. oktoobril loodi ka Saksa demokraatlik vabariik. Ega siin seoseid ei maksa otsida, sellepärast, et see on lihtsalt looduslikud nähtused ja nii edasi. Selge oli liitlastel ja kõigil toredatel see, et ega Himmler nüüd reetma küll ei hakka, aga loilda ka ei ole. Ja sellega oli ta tegelikult ise endale langetanud surma otsuse. Hessi sai veel kinni hoida, aga et Himmler oli sõja ajal väljas olnud, siis see oleks mõjunud kuidagi võikalt. Muidugi päris huvitav oleks mõelda. Selle peale ka, kui Himmler oleks olnud Nürnbergi kohtus kas sellel oleks mingi kummaline mõju olnud või mitte. Josef Bellinger on igal juhul oma teoses Himmleri surm toonud välja terve peo teie vastuolusid selle sündmusega seoses. Ja sellele viitab ka SS-i Obergruppenführeri ja Werwolfi organisatsiooni eestvedaja Hans Adolf Prütsmani kahtlane surm. Tema läks ka teise ilma ja 24 tundi enne Himmlerit samas kohas, samade inimeste juures olekul ja samamoodi kui Himmler. Nii et tegelikult võiks ju Himmlerit süüdistada ka plagiaadis, aga et ta ka teise ilma läks. Jah. Muidugi autor Bellinger jah viitab Himmleri hambakaardile ja et sinna hambasse või lõualuusse nüüd küll mingit mürgiampulli selle kaardi järgi peidetud ei olnud. Ka pildid ja lahkamisaruanne näitavad selgelt, et Himmlerit peksti korralikult visalt ja tükk aega ja kui ta selle käigus teise ilma ei läinud, siis no tema kolba tagaosa ei ole kunagi niimoodi lähemalt kellelegi näidatud. Kui kuuldi, et Werwolfi organisatsioon on Himmleri laiba oma kätte saanud, saadeti üks Briti major asja uurima. Majori nimi oli Norman Whittaker ja sõitis tema kohale ja seal oli siis laipima maha maetud ja laip kaevati üles. Siis viidi läbi isiku tuvastamine ja kui oli kindel, et tegu on Heinrich Himmleri surnukehaga, maeti laip uuesti maha. Väljakaevamistel viibis muide vaba mehena ei keegi muu kui Walter Schellenberg, mis näitab igasuguseid huvitavaid seoseid. Heinrich Himmler muide on öelnud ka niisuguse lause, mis mind puudutab, siis ma ei kavatse alla anda ja enesetappu sooritada ning ma ei kavatse ka ennast tappa lasta. See on muidugi huvitav lause, sellepärast, et oli ju selge, et kui kohtu alla minnakse, siis teist lahendit ei ole. Mis tal plaanis oli, kes seda teab? Aga eks ta tükk aega varjas ennast. Ta ootas nimelt Montgomery vastust ja siis alustas ta liikumist Alpi kindluse poole. Temaga oli kaasas veel tema ihuarst SS Gruppenführer professor Karl Gebhardt, ihukaitsja Josef Kiermaier, tema oli SS Obersturmführer ja adjutandid kaks tükki vist koguni. Ja 18. maiks sel sinatsel aastal oli Himmler koos kaaslastega jalgsi läbinud maastikul 160 kilomeetrit. Kes tahab, proovib, läheb jalgsi Viljandisse või noh, viimase otsa võib siis bussiga sõita. Tsiviil riided olid tal seljas, silmaklapp oli ka maskeeringuks peale pandud, vuntsid maha aetud, võltsitud dokumendid olid, selle järgi olid nad salajase välipolitsei liikmed ja Himmler oli siis vist dokumentide järgi niisuguse nimega nagu Feldwebel Heinrich Hintziger. Jõuti siis Bremerwörde piirkonda ja peatuti ühes kohalikus talus. Briti kontrollpoist oli nende tee peal, see oli vaja läbida ja otsustati, et Kiermaier ja professor Gebhardt lähevad ees ja uurivad olukorda. Britid pidasid mehed kinni isikut tuvastamiseks ja nad saadeti luure osakonna kontorisse. Eks politsei liikmeks olemine oli juba ka omaette põhjus vahistamiseks. Ülekuulamisel andis siis professor Gebhardt kohe vabatahtlikult pärast esimesi laksusid teada, et neid jäid ootama haiged kamraadid. 22. mail otsustas Himmler, et ta ei kavatse enam lõunasse põgeneda. Ja andis end brittidele üles. Ta tahtis muidugi kohtuda Marshal Montgomeryga, et talle selgitada, mis olud viisid siis koonduslaagrite kohutava seisukorrani ja võtta endale vastutusorganisatsiooni eest, mis oli tema loodud, aga sel sinatsel päeval, 22. kuupäeval, kella 5 paiku pärast lõunal, arreteeriti siis seltskond. Järgmisel hommikul saadeti nad Vesterdimke laagrisse. Laagris nõudis Himmler kohtumist laagri komandandiga ja kui ta komandandi juurde viidi, siis andis teada, et tema ongi SS-i Reichsführer. Algasid kontrollid isiku tuvastamiseks. Ta pidi andma isegi allkirja täiesti tühjale lehele. See oli muidugi tema jaoks kahtlane, sellepärast, et sinna oleks võinud pärast lisada üles tunnistuse, aga tont seda teab, mis sai. Himmler otsiti teist korda läbi, võeti ära riided, asemele pakuti Briti vormi, aga seda ta vastu ei võtnud. Sellepärast, et arvas, et pärast võib propaganda väita, et tal oligi see munder seljas, kui ta kinni võeti. Ja nii ta siis jäi. Oli tal seljas särk, tekk oli ümber. Leiti muidugi läbi otsimise käigus tõepoolest mingi metallkapsel ja selle sees oli ka ampull, aga Himmler ütles, et see on tema kõhurohi. Ampull muidugi võeti ära. Siis otsustati Himmler viia Lüneburgi. Ja see jäi ka tema viimaseks peatuspaigaks. Sõit laagrist Lüneburgi ehk 15 kilomeetrit. Kestis erinevatel andmetel 45 minutit kuni 3 tundi. Ilmselt olid rasked teeolud. Ja võimalik, et tee peal vesteldi või viidi läbi ka intensiivsem küsitlemine. Eks tõenäoline on, et ähvardati tema lähedasi, nagu Rudolf Hessi juhtumis teada on. Himmler jõudis Lüneburgi umbes 23.15, nii et peaaegu südaööl ja natuke aega pärast seda ilmnes, et ta on surnud. Kohtulikult ja ametlikult kinnitati Heinrich Himmleri surm alles 1947. aastal. Nüüd võibolla tekkis mõnel inimesel küsimus, miks ma sellest nii pikalt räägin. Sellepärast, et oleks ju võinud Hitleri laiba ka tuvastada kuidagi pidi, mitte et sellest on paar juppi Venemaal Moskvas muuseumis, mis ka kahtlase väärtusega on ja hiljem naiste rahva kolba tükkideks osutuvad ja nii edasi. Ja eks see Bin Ladeni äkiline kadumine, kuigi väga hea film on tehtud, no eks Himmlerist ja Hitlerist ole ka kimpude viisi filme tehtud. Ühesõnaga kolm punkti. 1948. Juudid tapsid Palestiinas mereäärses Tantura külas üle 200 inimese. 1949. Viimase Saksa legitiimse riigivalitsuse vahistamise aastapäeval kuulutati välja Saksa liitvabariigi põhiseadus, millest viimasel ajal on ka juttu olnud, kui Frau Merkel on öelnud, et kuulge, teie tegite ju selle põhiseaduse, mille järgi meie praegu käituda üritame ja mis teile enam ei meeldi. 2011 Stockholmis oli siukene kena rootslaste paha kisma. Ühesõnaga, Aafrika päritolu rootslased peksid Chiilist pärit rootslast nii vägevalt, et see suri haiglas. Nii ja nüüd tulukesed vilguvad ja korra tuleks välismaailma juurde, mis meenutab mõneti seda, mis toimub Ukrainas, seda, mis toimub Araabia maailmas, aga toimub hoopis teises kohas. Nagu me kõik teame, Tais võttis võimu üksus, mida nimetatakse huntaks ja mis ähvardab blokeerida ligipääsu sotsiaalmeediaprogrammidele, kui nendeks peaks levima sisu, mis kutsub vägivallale või osutama armeele vastupanu. Kõik telekanalid, muide isegi CNN, BBC ja CNBC, näitavad relvajõudude lühiteateid. Bangkokis on möllu olnud juba 7 kuud, valitsuse pooldajad, oppositsiooni pooldajad, kõik demonstreerivad, Neile anti käsk pange oma kola kokku, minge koju. Ühesõnaga nagu partisanide päevikus, et siis tuli metsavaht ja ajas kõik metsast välja. Keelatud on seal kandis väidetavalt rohkem kui 5 inimese kogunemised ja peatatud on ka 2007. Aasta põhiseaduse kehtivus välja arvatud monarhiat käsitlev peatükk. Eks seda uudis tuleb ka natukene niimoodi mõistlikumalt vaadata, üritada lahti mõtestada, mis seal siis on. Ja tegelikult nagu iga üks võib mõista, kui 7 kuud käib platsi peal mingi tingel tangel ühe poolt ja teise poolt ja vahepeal antakse üksteisele kitli peale, siis tuleb see jama ju kuidagi lahendada. Ukraina näide, kui alguses märatseva platsi peal ühed ja siis teised ja kõik nõuavad ühte ja seda sama ja siis kõik kaklevad kõigiga ja siis ei saagi enam päriselt aru, mis toimub, igal juhul see, kes tahab sellest kaklusest lahku lüüa, see on loll, kole ja paha ja see, kes tahab kõik need lahku lüüa, see on, jah. Tai võimuvõitlus ühel pool on siis sina vatra perekond, nemad tahavad juba paarkümend aastat võimu endale võtta ja kuningale kitli peale anda või kuidas seda viisakalt öelda. Üldiselt see ongi ju asja mõte. Kui me vaatame igasuguseid valimisvõitlusi meilgi, siis peamine ülesanne on tekitada rahvas segadus ja siis öelda, kes on see vaenlane. Ja et kui te minu poolt hääletate, siis nagu tunne kelam, ütlen, mina lähen Euroopasse ja siis Euroopa kaudu mina likvideerin siin korruptsiooni ja kõik need sigadused, mida ma 20 aastat siin rahumeeli olen talunud, aga vaat nüüd mina teen selle ära, ühesõnaga ajada lolli juttu ja lubada asju, mille teadmise ja tegemata jätmise eest. 3 punkti. Jah. Igal juhul see võimule pürgiv perekond teeb ka trikke, enam vähem nii nagu Tallinna linnas tehakse, jagatakse rahvale suppi ja noh, neil on mingisugused odavad laenud ja neid pooldatakse ka, sellepärast, et kes siis suppi ja odavat laenu ei taha. Ja võibolla munitsipaal poodi ja munitsipaal sauna, eriti just Lasnamäel, kus igas korteris vann on praktiliselt. Ja segadusi on seal küllaga. Palju seal inimestel seda mõistust ja arusaamist on, võibolla käib lihtsalt nagu permanentne spordivõistlus, aga et Nõmme raadioga tihedalt, hõredalt, kaugelt, lähedalt seotud abiraama on kenasti Pankokis Taimaal, siis kuulame, mis temal sel teemal öelda on.
Tere taas ja seda korda juba Pankokist. Taas on siis Taimaal toimunud sõjaväeline riigipööre. Kui teisipäeva hommikul märkasime uudisega, et kell 3 öösel oli sõjaväe ülemjuhataja välja kuulutanud sõjaseisukorra, siis neljapäeva õhtuks oli sellest saanud juba miski, mida tõepoolest võib nimetada riigipöördeks, sellepärast, et kui riigil on olemas konstitutsioon, mis ütleb, kuidas valitsus vahetab, nimelt demokraatlike valimistega loomulikult, siis antud juhul sõjavägi võttis võimu lihtsalt üle, peaministri kohusetäitja saadeti lihtsalt koju ja sõjavägi kehtestas siis komandandi tunni õhtul kella 10, hommikul kella 5, kus siis inimesed ei tohi tänaval viibida ning keelatud on ka rohkem kui 5 inimese kogunemised ning kõik telekanalid edastavad sõjaväe poolt edastatud pilti, nii et tavaline programm on peatatud. Loomulikult see kõik kõlab palju hullemini kui asi tegelikult on, sellepärast, et sõjaseisukorra välja kuulutamine ei tähenda, et siin oleks olnud mingisugune sõda. Paljudes riikides tehakse seda hoopis eriolukorra nime all, kui on mingisugune katastroof või õnnetus juhtunud. Et aga mida siis teha, et see midagi muud üle ei jäänudki, sellepärast, et 2 nädalat tagasi konstitutsiooni kohus tagandas ju peaminister Rik Lung sinna vatra, kuna leidis, et too on siis käitunud konstitutsiooni vastaselt, kõrvaldades kõrgelt ametikohalt ühe inimese, suunates teisele tööle ja seda kõike selle nimel, et panna asemele enda perekonna liikmed vajalikele kohtadele. Ja niiviisi ongi siis riik olnud ju kaks nädalat ilma peaministrita ja korralikult siviilvalitsuseta ja midagi tuleb ju ette võtta. Keegi ju peab riiki kontrollima. Kogu see trall on kestnud juba sügisest saadik üle poole aasta. Kõigist maapiirkondadest tulid Bangkoki kokku inimesed protestima. Linnaparkidesse moodustati teltlinnakud, käisin ka ise neid vaatamas, pilt oli meeldiv. Kohal olid tulnud siis lihtsad inimesed, kes olid rõõmsad, lahked. Päeval nad protesteerisid valitsuse vastu, öösel magasid oma telkides ja elu käis edasi. Inimesed ei tahagi midagi muud, kui lihtsalt oma tööst palka saada. Valitsusel on jäänud maksmata farmeritele riisitootmise eest raha. Ja lisaks kõik need muud korruptsiooniskandaalid ja niimoodi nõutigi täiesti otsuse kindlalt peaministri tagasi astumist ja ühegi alternatiiviga ei nõustutud. Peaminister muidugi ilmus igal päev televisioonis väga leebelt ja väga malbelt ja püüdis siis jätta muljet, kuidas ta soovib muudkui oma rahvaste riiki teenida, aga protesteerijaid see ei huvitanud ja protesteerijate liider muidugi lubas minna võiduka lõpuni ja nii ka on läinud. Et peaminister on kõrvaldatud ja sõjavägi on võtnud võimu üle. Et lugu läheb veelgi kaugemale. Tegelikult ju eelmine sõjaväeline riigipööre toimus aastal 2006. Tol ajal oli valitsejaks, või tähendab siis peaministriks Taksin Shinawatra. Ja kui teda süüdistati siis korruptsioonis, kuidas siis oli härra peaminister osad varad kirjutanud seal oma autojuhi nimele ja seal lausa toateenijate nimele ja nii edasi. Et siis vältida maksude maksmist ja oli muid kuvitavaid lugusid, et tegelikult ju sõlmis ju peaminister siis lepingu ise enda firmaga, mille kaudu siis tuli Taimaale kogu internet. Et tema on siis see suur interneti teenuse pakkuja sisuliselt, et niimoodi on ju hästi mugav äri teha, kui riigi rahad on sinu käes ja sinu firma on siis see, kellelt ostetakse sellist suurt teenust. Et nii siis see Taksin Shinawatra kõrvaldati juba aastal 2006, mille tõttu ta siis lendas ära välismaale ja pole siiamaani tagasi tulnud, lihtsalt varjab ennast ja ei soovi nagu kohtu alla minna. Ja uus peaminister ei olegi ju keegi muu kui tema õde, tema noorem õde, Yingluck Shinawatra, kes siis nüüd kahe nädala eest ka kõrvaldati. Ja võtse niimoodi see trall siin käib, et käisin ka koolis siin üleeile ja mu õpetaja andis meile teada, et tegelikult on asi selline, et punasärklaste liidri kodust, punasärklased on siis peaministri toetajad. Leiti siis tohutu hulk relvi ja oli ju aru saadav, et ega see muud ei tähenda kui ainult seda, et ei olda rahul peaministri kõrvaldamisega kohtu poolt ning hakatakse protesteerima siis vastukohaluks teistele protestijatele, nii et meil on siin kahte sorti protesteerijaid, valitsuse vastased protesteerijad ja valitsuse poolt olevad protesteerijad ja arvati, et siis see suur relvaladu tähenda muud kui seda, et hakatakse olukorda destabiliseerima ja sõjaväele jäänudki ju tegelikult muud üle kui lihtsalt ennetada seda ning võtta võim üle. Ja see on ka põhjus, miks on siis kehtestatud komandanditund ja kogunemiskeeld rohkem kui viiele inimesele ja elu läheb edasi. Ja minu mõelest on see ainuõige samm ja tegelikult üks Eestis ka nii olla, et kui keegi tahab valitsuse poolt meelt avaldada, et siis tuleb kohe sõjavägi kohale. Aga kui ma vaatan nüüd lääneriikide reaktsiooni, kuidas USA või Suurbritannia on reageerinud, siis nõutakse kohest pöördumist tagasi konstitutsiooni juurde, mis on ju täielik jama, sellepärast, et miks keegi ei võtnud sõna siis, kui konstitutsiooni kohus kõrvaldas peaministri selle tõttu, et ta oli käitunud konstitutsiooni vastaselt, siis küll USA ei öelnud, et vaat kui paha, et peaminister käitud konstitutsiooni vastaselt, aga paha on see, kui sõjavägi võtab üle võimu nii öelda konstitutsiooni vastaselt. No tegelikult on ju kõik hästi ja kui pole siviilvalitsust, siis on ainult tervitatav, et leidub vastutustundega sõjavägi, kes on võimeline valitsemise või korra hoidmise teenust pakkuma. Ja muidugi üks aspekt on veel see, et kohalik kuningas, kes on juba 64 aastat valitsenud, on ju 86-aastane ja kauaks seda enam on. Ja sellest on ju räägitud aastaid, et see kuninga lahkumine võib ühel hetkel siis kaasa tuua kodusõja, sellepärast, et on neid, kes tahaksid kuningriigi jätkumist, aga on siis ka vastikud demokraadid, kes arvavad, et õige riigi valitsemise kord on see, kui absoluutselt igaühe käest küsitakse, mis tema arvab, kes peaks riiki juhtima. Et mina kahjuks selliste demokraatlike vaadetega nõustuda ei saa ja ainult tervitan kõik võimalike sõjaväelisi riigipöördeid vähemalt siin maal, sellepärast, et võim peab olema selle käes, kelle käes on jõud ja vastasel juhul jõuetu valitseja lihtsalt kõrvaldatakse nii või teisiti ühel või teisel moel. Ja oluline on ka, et see valitseja oleks õiglane ja ma ei näe küll praegu, et sõjab ülemühata ja kuidagi ebaõiglane oleks või korrumpeerunud või tahaks lihtsalt enda edevusest võimul olla, et ei, see inimene on lihtsalt rahvakaitsja ja nii ongi ja nii peabki olema ja sellega ka lõpetaks.
Aitäh, Abi! Ja nüüd siia lõppu temaatiline laul Reede juu.
Sliding up to me one night. Saade on salvestatud 2014. aastal.